Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s Pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk.
Spoločne sa pozrieme dnes ráno na tri miesta písma a začali by sme v Lukášovi v 10. kapitole, potom pôjdeme do Jána 11 a na záver sa pozrieme do 2. kráľov 4. kapitoly a nikdy nevieš, čo Boží duch ešte pridá. Ale začneme v Lukášovi v 10. kapitole, kde chcem hovoriť na tému, ktorú, alebo teda na pasáž písma, ktorá vám bude známa. Je to pasáž písma, kde náš Pán navštevuje v Betánii Martu a Máriu, ale dnes toto slovo si dovolím vyložiť trošku iným spôsobom, ako to zvyčajne čítame. Koľko viete, o čom je ten príbeh Marta a Mária? OK. Kde je ten víťaz toho biblického kvízu na tábore? Tento bude vedieť určite. Marta a Mária, to je ten príbeh, keď Pán Ježiš prichádza do ich príbytku a tá Mária, čo urobila, kto vie? Tá Mária prišla k jeho nohám, čo je znak učeníctva v tom biblickom slova význame, keď niekto bol pri nohách niekoho, napríklad Pavol Apoštol bol vyučovaný pri nohách Gamaliela, je napísané. A tak táto Mária mala úžasné srdce a prišla k nohám Pánovým, aby počúvala jeho slovo. Ale prečítajme si celý príbeh od 38. verša, Lukáš 10. kapitola. A stalo sa, keď išli, že vošiel do jednej dediny, kde ho prijala do domu istá žena menom Marta. To je tá staršia sestra. Mala sestru, ktorá sa volala Mária, tá si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slova. A často dávame dôraz na jej správne rozhodnutie a robíme tak korektne, lebo potom čítame, Marta bola veľmi zaneprázdnená s obsluhou, zrazu zastala a povedala, Pane, či nedbá, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Pán jej však povedal, Marta, Marta. A tak cíti, že tam dal taký prst. Marta, 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 Marta. Staráš sa a znepokuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Mária bola ocenená za svoje správne rozhodnutie, pretože dala do poriadku svoje priority. Na prvom mieste chcela počúvať slova Pána Ježiša. Keby prišiel do nášho domu Pán Ježiš, čo poviete? Keby fyzicky prišiel na návštevu, tak nejdeme upratovať garáž, nejdeme hneď variť nejak zemiaky alebo rezníky, ale na prvom mieste by sme mali aspoň pár otázok, ktoré mu chceme položiť. A tak Ježiš oceňuje Márin postoj srdca. Ale dovolte mi vyzvinúť dnes ráno aj Martu. Pretože Marta bola tá, ktorá ho prijala do svojho domu. Ešte raz to čítame vo verši 38, že ako išli ďalej s celou kompániou učeníkov, tak ho prijala do domu istá žena menom Marta. Oni žili v Betánii a Betánia bola len pár kilometrov od Jeruzalema. To, že nikde nečítame, že by Marta s Máriou mali manžela a nemali žiadne deti, vyzerá to z týchto biblických zápisov, je celkom zvláštne, pretože v tej dobe ženy sa vo veľkej miere vydávali. Takže to, že boli takto osamotené, je celkom nezvyčajné. A Betánia bola centrom esenského hnutia, čo bola taká odnož židovstva, ktorí sa starali o vdovy, o chorých, o núdznych, o chudobných. A je veľmi pravdepodobné, že Marta s Máriou boli súčasťou tejto esenskej skupiny, takých zapálených, takých vášnivých židovských veriacich, ktorí mali takúto charitatívnu službu a mnohí si myslia, že práve v tejto domácnosti sa veľa starali o núdznych. A ja si myslím, že Marta bola osobnosť. Kto so mnou súhlasí, že Marta bola osobnosť? Ja myslím, že to bola líderka domu. Že keď prišiel pán, tak to nebolo len, že by ho ignorovala, alebo že by mu nedávala dostatok pozornosti, ale ako najstaršia, lebo boli traja súrodenci, že Marta, Mária a Lazar. Ten tu nie je ani spomenutý, ten bol niekde schovaný, tak ako váš Jussi, bol niekde schovaný v izbe, možno mal 14-15 rokov, bol to mladý chlapec a ten sa ani neobjavuje v Lukášovi 10, ale potom až v Jánovi 11, čo je chronologicky až potom, čo sa udial Lukáš 10. kapitola. Myslím si, že Marta bola osobnosť. Myslím si, že Marta bola žena akcie, že dokázala viesť celkom veľkú domácnosť, pretože dokázala uhostiť 13 chlapov. Katka, čo povieš, ako navariť pre takú partiu je niečo, 12 učeníkov a Ježiš a ona bola schopná, ona ich prijala a myslím si, že sa vedela dobre obracať v kuchyni, myslím si, že jej kuchyňa rozvoniavala a že Marta spravila svoje najlepšie preto, aby privítala Mesiáša tak, ako to náleží. Možno, že nebola ešte taká duchovná, ešte nebola taká hlboká, ako bola Mária, ale urobila to, čo mohla a poskytla svoj príbytok pánovi Ježišovi Kristovi. A moje posolstvo dnešného rána je toto. Začni tam, kde si a s tým, čo máš. Začni tam, kde si a začni s tým, čo máš. Možno by si chcel byť inde, ale si tam, kde si. Dneska je to hlboké zjavenie, že? Možno by si chcel byť niekde, kde je ten alebo ten človek, ktorého život ťa oslovuje. Možno by si chcel mať to, čo má sused, alebo to, čo má niekto, koho oceňuješ. Ale moje posolstvo dnes je, začni tam, kde si a s tým, čo máš. Marta asi nebola tam, kde Mária, ale začala s tým, čo mala. Poskytla pánovi svoj príbytok, poskytla pánovi svoju pohostinnosť. Bola najstaršia zo súrodencov a preto považovala za svoju povinnosť postarať sa o hostí. Boh od nás nežiada nič, čo by sme mu v tomto štádiu nášho života nedokázali dať. Marta dala pánovi to, čo teraz dokázala dať. Vedela sa obracať v kuchyni. Nie je divu, že pán Ježiš potom do Betánie prichádzal pravidelne. Dávaj Bohu to, čo môžeš. Daj mu najlepšie z toho, čo momentálne máš. Sú ľudia, ktorí bavajú, pastor, keby som mal 1000 eur, dám mu 1000 eur. Daj mu 5 eur, ktoré máš. Daj to, čo máš a nehovor, že by si bol býval dal, keby si mal viacej. A v Jánovi v 11. kapitole, toto je jeden z prekrásnych veršov písma, ešte raz opakujem, Lukáš 10. kapitola a Ján 11. sú spojené, ale chronologicky Ján 11. ide až potom. A to už je v stave, kedy Lazar, najmladší súrodenec, najmladší brat, je blízko smrti. A tak tie sestry posielajú urgentnú SMS-ku, urgentnú správu pánovi, že pane, ten, ktorého máš rád, je nemocný. Ako krásne to povedali, nepovedali pane, ten, ktorý ťa má rád, ale povedali pane, ten, ktorého ty máš rád. Ja sa tak často modlím. Ja sa modlím, pane, ten, ktorého si ty povolal. Pane, ten, ktorého si pred 33 rokmi spasil, to som akože ja. Pane, ten, ktorého máš rád, pane, ten, na ktorom ti záleží, potrebuje teraz pomoc. Tie sestry to spravili podobne, nepovedali ten, ktorý ťa má rád, ale ten, ktorého ty máš rád, pane, je nemocný. A poznáme ten príbeh, že pán paradoxne zostáva na tom mieste niekoľko dní a potom prichádza na ten pohreb už 4 dní potom, ako bol mŕtvy. Ale 5. verš je kľúčový. Pozri sa spolu so mnou. Ján 11. kapitola, verš 5. A Ježiš miloval Martu i jej sestru i Lazara. Ježiš miluje každého z nás. Ježiš miluje akčné Marty, duchovné Márie, aj stratených Lazarov. Haleluja. Ježiš miluje introvertov a extrovertov. Ježiš miluje sociálne slabých aj bohatých. Ježiš má lásku ku každému jednému z nás a má príbeh pre Martu, má príbeh pre Máriu a má príbeh pre Lazara. Nemusíš sa porovnávať. On miloval Martu, on miloval Máriu, on miloval Lazara. Rovnakým spôsobom. A tento verš je vlastne jediný verš, kde Pán Ježiš explicitne hovorí o niekom, že ho miloval. Myslím si, že evangelisti to nepotrebovali nikde napísať, pretože bolo tak zjavné, že Pán Ježiš miloval každého človeka. Ale tento verš ako keby vystupuje z písma a Ježiš tu hovorí o akejsi extrémne alebo extravagantnej láske alebo niečom veľmi blízkom, čo zažíval s touto rodinou, pretože tu je napísané, Ježiš miloval Martu, Ježiš miloval jej sestru Máriu a Ježiš miloval i Lazara. Haleluja. Môžete povedať haleluja. Ježiš ich miloval a Ježiš miluje každého z nás. Boh má pre každého jedinečný príbeh. Mária bola typická staršia sestra, ktorá sa o všetko postará. Bol to líder v rodine, na ktorého sa dá spoľahnúť. Mária bola introvert, ktorý rád sníval, rozjímal o večnosti a trávil veľa času pri nohách Ježiša Krista. A Lazar bol pravdepodobne najmladším súrodencom, ktorý v celej Biblii nepovedal jediné slovo, pretože si myslím, že jeho sestry povedali všetko za neho. Naozaj nepovedal jediné slovo v celej Biblii. Dokonca v Lukášovi 10 ho ani len písateľ Lukáš nespomína. Bola to len Marta a Mária a Lazar niekde v úzadi žil v tieni svojich sestier. Začni tam, kde si a s tým, čo máš. Ale nezastav sa, pretože v poznaní Boha môžeš rásť. Keď potom Pán Ježiš prichádza na túto pohrebnú scénu, vyzerá to, že Marta s Máriou boli naozaj vplyvné ženy vo svojej komunite, pretože prišlo množstvo Židov, aby potešili tieto sestry v ich smútku, keď im zomrel brat. A Pán Ježiš prichádza po 4 dňoch, keď už jeho telo zapácha v hrobe. A vo verši 20 v 11. kapitole Jána čítame, vtedy Marta, ako počula, že ide Ježiš, vyšla proti nemu, ale Mária sedela doma. Zrazu vidíš Martu, ktorá ako prvá vychádza v ústretí Pánovi a nevychádza v ústretí so smutkom alebo s horkosťou alebo so sklamaním. Povedala Marta Ježišovi v verši 21, Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Koľko z vás veríte, že keď Ježiš príde do vášho života, všetko bude OK. Všetko sa dá do poriadku. Povedz haleluja na to. Marta povedal, Pane, keby si tu bol býval, môj brat by nebol zomrel. Ale aj teraz, Pane, viem, že všetko, za čokoľvek by si požiadal Boha, dá ti Boh. Bola to Marta, ktorá vyjadrila svoju vieru v Pána. Bola to Marta, ktorá prvá vyšla v ústrety svojmu spasiteľovi. Predtým to bola Marta, ktorá sa starala, znepokojovala o mnohé veci, ale teraz prichádza prvá a Mária sedela doma. Chcem ťa pozbudiť, brat a sestra, aby si sa nestarostil, ale aby si vo všetkom hľadal Božiu pomoc vo svojom živote. Starosti života ti nezoberú nič z bolesti zajtrajška a nepridajú nič zo síly pre dnešok. Ešte raz, starosti života ti nevezmu ani len dekagram bolesti, ktoré ťa čakajú zajtra. A nepridajú ti ani dekagram síly, ktorú potrebuješ dnes. Starosti nemajú kapacitu pomôcť, ale to, čo kapacitu má, je keď prídeš k Ježišovi vo svojom trápení. Začneš tam, kde si a s tým, čo máš a postupne rastieš v poznaní Pána. Marta odrazu nebola len tá akčná, znepokojená dáma, ale zrazu prichádza v ústretí svojmu spasiteľovi. Povedal, Pane, nerozumiem tomu. Viem, že keby si tu bol býval, Lazar, ktorého máš rád, by nebol zomrel, Pane. Prepáč, ale meškáš, ale nevadí, Pane. Aj tak viem, že ak by si dnes o čokoľvek Otca požiadal, dá ti. Lazar bol utiahnutým bratom, ktorý žil v tieni svojich sestier, nakoniec ochorel a zomrel vo veľmi mladom veku. Nevieme presne, čo sa stalo, ale musel zomrieť ako pravdepodobne tínedžer. Ježiš však skriesil z mŕtvych. A som presvedčený, bratia a sestry, že od tej chvíle mal Lazar posolstvo, ktoré chcel povedať celému svetu. Čítame to v Jánovi 12. kapitole. Nalistuj si tam rýchlo. Ján 12. kapitola, verše 9 a 10. Vtedy sa dozvedel veľký zástup zo Židov, že je tam. A prišli nielen pre Ježiša, ale tiež, aby videli Lazara, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Ale najvyšší kňazi sa uradili, aby Lazara zabili, pretože mnohí zo Židov odchádzali pre neho a uverili v Ježiša. Myslím si, že na prednášky Lazara si musel stať v rade na lístky. Možno, že jeho, ja som si dal niekoľko pracovných názvov, keby som bol Lazar, tak by som si dal prednášku s názvom Aké to bolo byť 4 dní v hrobe. Alebo taký pragmatický, že život po živote. A tretí názov, ktorý som si vymyslel, sa mi páči najviac. Prehliadka záhrobia so vzkrieseným Lazarom. 4 dní bol v hrobe. 4 dní blúdil niekde po duchovných končinách, spoznával, ako to je na druhej strane. A bratia a sestry, Lazar, ktorý bol mlkvý muž, tichý introvert, ktorý žil v tieni svojich sestier a celú Bibliu nepovedal ani jedno slovo. V Jánovi 12 čítame, že mal zrazu taký vplyv, že mnohí odkázali k Ježišovi a Židia sa uradili zabiť, pretože Lazarov príbeh písal Stvoriteľ neba aj zeme. Lazarov príbeh sa písal zlatými písmenami režisérom všetkých režisérov. Boh má príbeh pre Martu, Boh má príbeh pre Máriu a Boh má príbeh i pre Lazara. Poďme dať potlesk Pánovi za to. Haleluja. Lazarov príbeh v Ježišových rukách začína nadobúdať úžasný zmysel. Jeho utrpenie a dokonca smrť dostávajú nádherný nový rám, ktorý predtým absolútne postrádali. Keď dáš do Ježišových rúk svoj príbeh, dá mu rám, ktorý odrazu dá zmysel všetkému, čo sa v tvojom živote dialo a nedávalo zmysel vo chvíli, kedy si tým prechádzal. Lazar sa stal veľkým svedkom Pána Ježiša Krista. Lazar sa stal kazateľom evanjelia. Lazar z mlkvého muža sa stal silný speaker, rétor, stal sa ten, ktorý ohlasoval tú kerygmu, ktorý ohlasoval príchod Pánov, ktorý ohlasoval Mesiáša, ktorý hovoril o moci vzkriesenia. Lazar bol premenený Božou mocou a jeho príbeh nakoniec bol nádherný. A ja vždycky pátram, čo sa stalo s týmito hrdinami viery. Mňa to vždycky zaujíma, čo bolo ďalej. A Biblia nám nehovorí tú ďalšiu kapitolu, ale história, legenda alebo tradícia hovorí, že jedného dňa na pobreží južného Francúzska uvideli loď, na ktorej boli 4 postavy. A keď prišla z tej hmly bližšie, tak spoznali, že to boli 3 ženy a jeden muž. A história hovorí, že to bola Mária, Marta, Mária Magdaléna, tá iná, z ktorej vyhnal 7 démonov, a Lazar. A vylodili sa v južnom Francúzsku, zvestovali Pána Ježiša Krista, činili divé zázraky a slúžili Bohu verne až do konca. Boh má príbeh, ktorý píše pre každého z nás, len začni tam, kde si a začni s tým, čo máš. 2. kráľov, 4. kapitola. Dovolte mi preskočiť do druhej polovice posolstva, ktorá môže byť oveľa dlhšia ako prvá. Myslím si, že nebude. Ale 2. kráľov, 4. kapitola od 1. verša. Pod nadpis mám, keď ti život pripraví nečakanú odbočku. Keď ti život pripraví nečakanú prekážku alebo nečakanú vedľajšiu koľaj. Čítame, nejaká žena zo žien synov prorokov kričia, zvolala na Elizea a vravela, tvoj služobník, môj muž, zomrel a ty vieš, že tvoj služobník sa bál Hospodina. A tu prišiel veriteľ, aby vzal dvoje mojich detí sebe za sluhov. A Elizeus je povedal, čo ti mám učiniť? Povedz mi, čo máš v dome? A ona riekla, nemá tvoja dievka ničo v dome, okrem nádobky oleja. Znova poprosím, Koľký z vás poznáte ten príbeh? Nech viem, akému zástupu kážem. Veľká väčšina z vás poznáte ten príbeh, ako potom pán nadprirodzene rozmnožil olej a postaral sa o túto vdovu. Ale dovolte mi to povedať z tohto uhla pohľadu, že táto žena sa dostala do zvláštnej odbočky života, pravdepodobne žila veľmi zbožný, charakterný a čestný život. Jej manžel bol prorockým učeníkom, jej manžel bol prorockým služobníkom a keď zomrel, zrazu sa mu niečo stalo, ona ovdovela a ona prichádza pred Elizea, Božieho proroka, a povedala: môj muž zomrel a ty vieš, že tvoj služobník sa bál Hospodina. Žili v Božej bázni. Nevieme, prečo sa to stalo, ale žili v Božej bázni. Ona sa odvážila vydať svedectvo o Božej bázni svojho muža a svojej rodiny pred prorokom Elizeom. A keďže sa stala vdovou, tak nevládala platiť všetky účty. Vtedy nebolo sociálne zabezpečenie, tak ako dnes, žiadne vdovské príspevky. A tak prišiel veriteľ, aby vzal dvoje mojich detí sebe za sluhov. Prvá vec, keď sa ocitneš v situácii, kedy si odbočil tam, kde by si nechcel odbočiť, je: nehľadaj viníka. Neobviňuj Hospodina. Buď ako tá žena, ktorá celým srdcom hľadala pomoc u Hospodina. Nepovedala: pane, prečo sa to stalo? Alebo nehľadala obetného baránka, na ktorého by zvalila svoj stav. Ale pýtala sa: pane, pomôž mi, zachraň moju situáciu. Prichádza veriteľ, aby vzal dvoch mojich synov do otroctva. A prorok sa pýta: čo máš v dome, čo ti ostalo po tvojej strate? Raz som kázal jedno posolstvo, ktoré som nazval: zázrak je v tom, čo ti zostalo. Mnohí plačú nad tým, čo im bolo vzaté. Mnohí plačú nad tým, čo nemajú. A hovoria: keby som mal to, čo má ten. Keby som bol taký, ako je ona. Keby som tak vyzerala, ako vyzerá ona. Keby som bol podnikateľom ako on. Keby som bol tak dobre zabezpečený. Keby som mal takú rodinu, ako má on. A moje posolstvo je: Boh pripravil pre teba zázrak z toho, čo ti zostalo. Halelúja. Z toho, čo ti zostalo. Tak ako ten chlapec, ktorý mal ten obed, keď bolo tých 5000 mužov, respektíve 15 000 aj so ženami a s deťmi, tak ten zázrak rozmoženia chlebov a rybičiek sa stal z toho jedného obeda, ktorý zostal. Zázrak nie je v tom, čo ti vzali. Nehľadaj odpovede na otázky, prečo je to tak, alebo prečo to nie je inak, ale očakávaj od Boha zázrak z toho, čo ti v živote zostalo. A Boh to dokáže rozmnožiť. Miško, ja som si doniesol takú ilustráciu. Prosím ťa, podržíš mi mikrofón. Ondrej, kde si môj? Postavíme niečo spoločné. Kto z vás počul o princípe 80-20? To je princíp, ktorý kedysi... Získal som vašu pozornosť, dobre. Ktorý kedysi akceptoval, alebo teda vynašiel jeden talianský ekonóm, ktorý niekde na prelome 18. 19. storočia zistil, že v Taliansku je 80% pôdy vlastnené 20% populácie. A tak vynašiel princíp 80-20, ktorý dodnes funguje v mnohých iných aspektoch života. Napríklad, že 20% úsilia, nám to takto naopak, 20% úsilia prináša 80% ovocia alebo 80% výsledkov. Ďakujem, Miško. Častokrát sa to používa aj ako obraz v cirkvi, že 20% ľudí robí 80% práce. Alebo sa to používa ako princíp toho, že 20% tvojich návykov prináša 80% tvojho reálneho úspechu alebo neúspechu v živote. Mnohí ľudia hľadajú vinníkov, hľadajú to, kto je zodpovedný za ich 80%, ale častokrát je to 20% toho, čo robíme ako návyky života, ktoré spôsobia to, že tých 80% má kvalitu, alebo tú kvalitu nemá. Haleluja. Úspešní ľudia robia pravidelne to, čo neúspešní ľudia robia iba občasne. A tak tento princíp sa dá urobiť aj v tom, že on sa pýta ten prorok, bratia, sestry, ste so mnou, povedzte haleluja. Ten prorok sa pýta, čo máš v dome, a niekedy, málo kedy máme 100%, málo kedy máme celistvý obraz v našich životoch, ale bratia, sestry, Boh nás nikdy nenechá bez nádobky oleja. Boh nás nikdy nenechá bez toho, že by sme mali závdavok na zázrak, ktorý môže v našom živote spraviť. Haleluja. Boh nás nikdy nenechá bez nádobky oleja. Je vždy niečo, čo ti zostalo. Aj potom, čo si stratil všetko, aj potom, čo ťa opustili priatelia, aj potom, čo tvoje sny sa rozbili na márne kúsky. Ten prorok sa pýta tej ženy, čo ti ostalo v dome. A najprv povedala, nemá tvoja dievka ničoho. A už to tam nie je napísané, môj rozšírený preklad hovorí, taký môj vnútorný, ešte sa lepšie poobzeraj. A tak žena začala kutriť po všetkom dome, po špajzia, po obývačke a po kuchynia. A tam, kde dávala zaváraniny, bola to všetko prázdne, všetky poličky boli prázdne, ale v kúte našla malú nádobku oleja. A dobehla k tomu prorokovi a povedala, pane, mám malú nádobku oleja, ale čože to je? Čo nám to pomôže? Zomierame hladom a veritelia zajtra prídu a zoberú môj dvoch synov do otroctva. A povedal, nevadí, týchto 20%, táto nádobka oleja stačí na to, aby ovplyvnila tvojich 80%. Urob málo, čo môžeš urobiť. Začni tam, kde si a s tým, čo máš. A Boh to rozmnoží a naplní tvoje potreby. Keď bola v Upsale, haleluja, keď mali v Upsale zbor, ktorý mal 200 ľudí, podobne ako náš zbor, tak začali snívať o budove. Ja snívam sen o budove. Jedno dňa budeme mať vlastnú budovu. To prorokujem do duchovného sveta. Jedno dňa, tu v Bratislave. Niekto povie, pastor, však si postavte zborník v Svidníku. Boh nás tu povolal. A potom po celom Slovensku, ale tu v Bratislave jedno dňa vás pozveme na zasvetenie priestorov Slova života, na slávu Pánovu. Nie preto, aby sme niekomu niečo ukázali, ale preto, aby sme zabrali miesto pre Božie kráľovstvo a mohli rozšíriť naše kolíky, aby sa mohlo bývať, aby mohli prísť noví ľudia, aby sa ľudia mohli obrátiť, aby ľudia mohli zažiť, aké je to dobré byť v dome Pánovom. A keď bolo 200, začali snívať sen o budove a neboli si istí. A jedného dňa zazvonil telefon, to boli ešte tie klasické telefóny. A vtedy bol ešte pastorom Ulf Ekman. A zdvihol telefón a z druhej strany sa ozval doktor Lester Samralla. A Ekman to kedysi zdieľal a povedal, že musel dať sluchátko preč od svojich uší, lebo Lester Samral zakričal tým apoštolským chrapravým hlasom. Build! Stavajte! Tak sa modlili a mali strašne málo na začiatok, ale tá história ide o tom, že boli v reštaurácii lídri a vtedajší líder Ulf Ekman zobral napkin, ako sa povie, servítku, ktorá tam bola a narysoval narýchlo tak, ako mu prišlo, ako má vyzerať budova Livetsort, Slovo života v Upsale. Nebol architekt, nebol vzdelaný v tej oblasti, ale narysoval a v podstate tá budova dnes vyzerá veľmi podobne, ako to je pôvodný náčrt v tej reštaurácii. A potom obehali všetky banky, ktoré boli vo Švédsku a všetky banky ich odmietli až na jedno. Povedz až na jedno. Boh má vždycky tú malú nádobku oleja. Boh má len začni tam, kde si a s tým, čo máš. A nakoniec za 2 roky postavili budovu, ktorá má kapacitu 5000 ľudí. Bolo ich 200 a postavili budovu, ktorá má kapacitu 5000 ľudí a na prvej konferencii bola napráskaná do posledného miesta. Keď začal stavať Jongi Cho v Koreji budovu, počuli ste ten príbeh? Začali stavať budovu, to je ten najväčší zbor histórie, a dostala sa celá krajina, celý svet, myslím, do hlbokej krízy a zrazu ceny materiálov vyskočili dvoj-trojnásobne hore a ich rozpočet to nestíhal. Povedal ako pastor, že sa mu kopili, ako sa to volá, keď neplatíš faktúry, upomienky na zaplatenie faktúr a dostal sa do takej depresie, že bol pripravený skončiť svoj život, aby nebol pohanený. A keď o tom rozjímal, manželka ho chytila za Goliera, povedala, to nesmieš spraviť, pohanil by si meno Pánovo. A tak v rozostavanej budove bola zima, ešte nemali vôbec urobené múry, len tam bolo pár pilierov, tak sa schádzala cirkev na modlitbách a boli v úžasnej depresii, v smútku, pretože nevedeli, čo majú spraviť. A ako mali modlitebné zhromaždenie a plakali pred Pánom, tak odrazu z toho zástupu pár stoviek modlitebníkov vyšla stará pani zvráskavená a prišla dopredu k oltáru, ktorý ešte nebol vystavaný, ale tomu miestu, ktoré tak malo vyzerať, a doniesla svoju misku, z ktorej jedávala s paličkami. A povedala, pastore, chcem ti dať toto. Viem, že to nie je veľa, ale je to všetko, čo mám. Chcem ti to dať, aby si to predal. Ja viem, že je to málo, ale chcem povedať, že ja verím vo víziu, ktorú Boh dal do tvojho srdca. A tak to pohlo celým zhromaždením, že sa postavil jeden podnikateľ a povedal, ja ju kúpim. Myslím, že dal cenu 20 000 eur za jednu misku. A potom licitovali a dávali viac a viac a ľudia začali dávať financie, až nakoniec dostávali cirkevnú budovu. Začalo to malou nádobkou oleja. Začni tam, kde si a začni s tým, čo máš. A Boh to rozmnoží. Keď sa Abraham ocitol na tom najťažšom mieste svojho života, keď ho opustil Lot, keď Lot si vybral to nesprávne miesto, keď Lot mu ako keby zamával a povedal Abraham, už ma unavuje chodiť s tebou. Ja si chcem budovať vlastný biznis, vlastnú službu. Tak čítame v 1. Mojžišovej v 13. kapitole od verša 14. Keď sa Lot oddelil od neho, ten jeho najbližší, nielen príbuzný, ale aj duchovný priateľ, ktorý spoločne zdieľali duchovné pravdy, spoločne zdieľali Božie požehnania, spoločne zdieľali službu a majetok a duchovné dedičstvo, ktoré im Pán zveril. Tak práve vtedy, kedy ho opustili jeho priateľ, Hospodin povedal Abrahamovi, rozhliadni sa z miesta, na ktorom si. Môžete zakričať haleluja. Počiarkni si to. Rozhliadni sa z miesta, na ktorom si. Začni tam, kde si a s tým, čo máš. Možno si mohol byť na lepšie. Možno, že tvoja rodina sa mohla mať lepšie. Možno tvoje manželstvo na to mohlo byť lepšie. Možno tvoje financie na to mohli byť lepšie. Ale Boh ťa nekritizuje. Boh hovorí, OK, rozhliadni sa z miesta, na ktorom si teraz. Pozri na sever, na juh, na východ, na západ. A celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu až na veky. Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme, ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo. Halelúja. Z miesta, na ktorom si, vezmi svoju nádobku oleja, vezmi svojich 20%, urob dobré, malé rozhodnutia a tvojich 80% bude ovplyvnených tým, čo si urobil s tou malou nádobkou oleja. Povieš, pastor, to je málo, čo mám ja, keby som mal viacej. Rozhliadni sa z miesta, na ktorom si. A to, čo uvidíš z miesta, na ktorom si, tú zem ti dám. To sú hranice zasľúbenej zeme, ktorú ti môžem darovať, ak sa rozhliadneš z miesta, na ktorom si. Nielen keď budeš pozerať v smutku na to malé miesto, na ktorom si, ale z neho sa pozrieš a povieš, Pane, spoločne zaberieme túto zasľúbenú zem. Spoločne opravíme našu rodinu. Spoločne opravíme naše financie. Spoločne opravíme svoje životné návyky. Spoločne opravíme náš dom, aby sa zase mohlo bývať. Spoločne sa postaráme o to, aby tie nádobky sa naplnili olejom a moja rodina bude zachránená. Halelúja. Princíp 80-20. Alebo sú niektorí, ktorí majú v živote 80% vecí, ktoré vám fungujú, a len 20% vám nefunguje. A to, čo vám nefunguje, vám bráni vidieť to dobré, čo vám funguje. Bratia a sestry, kto povie haleluja na to, že Boh nás požehnal a je k nám verný? Povedzte haleluja na to. Častokrát ten kúsok, ktorý nám nefunguje, nám bráni vidieť to veľké, čo nám už funguje. To úžasné, čím nás Pán požehnal. A to všetko, čím nás Boh požehnal, je hodné ďakovania, velebenia a vďačnosti Pánovi. Haleluja. Nedovol tým 20%, aby ti zabránili vidieť to dobré, čo Boh už v tvojom živote požehnal. Koľko z vás poznáte jedno z najslavnejších, najznámnejších chvál worshipových piesní? It is well with my soul. Ako sa to spieva? It is well with my soul. Je to dobré s mojou dušou. Je to v poriadku s mojou dušou. It is well. It is well with my soul. A tá pieseň sa narodila koncom 18. storočia. Jej príbeh je tragický. Viete, ako vznikla tá pieseň? Bol to nejaký človek, ktorý sa volal Horácio Spafford. Úspešný podnikateľ a právnik. Veriaci muž. Všetko mu fungovalo. Až do chvíle, kedy prišiel veľký požiar do Chicaga. Myslím, že zhoreli jeho firemné budovy a zhoreli nejaké listiny a celý jeho život išiel dole kopcom. Z toho úspešného, šťastného človeka sa stal človek, ktorý stratil skoro všetko. A myslím, že akurát chceli cestovať na evangelizačné ťaženie Dwighta Moodyho do Európy a potom stráviť pár dní, aby načerpali síl. A tak poslal svoju manželku so 4 dcérami, aby sa preplavili cez oceán a mali s nimi, ale niečo sa vo firme ešte skomplikovalo, tak zostal doma a povedal, ja prídem druhou loďou za vami. A jeho manželka, ako sa plavila s tými 4 dcérami, tak sa zrazili s nejakou silnejšou loďou a celá loď sa do pár minút potopila a všetky sa ocitli v tých studených vodách a 4 céry zahynuli a jeho manželka bola zachránená nejakým člnom, ktoré išlo okolo. Anna sa volala, bola zdevastovaná, bola zdrvená, napísala telegram, všetko som stratila, neviem, čo mám robiť. A tak prvou loďou pricestoval za ňou a bol uplakaný a bol zdrvený tým, čo sa stalo. A keď ho loď priviezla na to miesto, kde videl, alebo kde sa stalo to nešťastie a kde sa vlastne pochovali jeho céry, tak Boh mu vnúkol túto pieseň. Po anglicky znie When peace like a river attends my way, when sorrows like a billow roll, whatever my lot that has taught me to know, thou has taught me to know, it is well with my soul. Keď pokoj ako rieka navštívi moju cestu, alebo keď si smútok ako vzduté more na mňa valí, čokoľvek je môjim losom v živote, naučil si ma vedieť, že všetko je v poriadku s mojou dušou. V slovenskom preklade, keď pokojnej rieke je život podobný, či súženie príde zo všetkých strán, akýkoľvek údel, učíš ma spievať v bezpečí Áno, v bezpečí svoju dušu má. Halelúja, v bezpečí svoju dušu mám. Ak sa náhodou v tvojom živote stala odbočka, ktorú si nečakal, ak sa stalo niečo, za čo možno úplne nezodpovedáš, tak ako tá vdova, ktorá žila zbožný život so svojim manželom a slúžili Pánovi, a odrazu sa ocitla osamotená so svojimi synmi a nevedela, ako to má zaplatiť. A Boh sa o ňu postaral, keď použila dobre svojich 20%, tú nádobku oleja. Možno ti zostala len modlitba. Vďaka Pánovi, že ti zostala modlitba. Raz Joyce Meyerová bola na dne svojho života. Už neviem, čo všetko nefungovalo. Myslím, že raz rozprávala, že bola taká roztržitá, že mali ešte viacero telefónov v kancelárii a že vlastne zavolala sama sebe na druhý telefón a zdvihla, volala sama sebe na druhý telefón, zdvihla a počula samu seba, ako hovorí. Bola v takej frustrácii vo svojom živote, že padla na svoju tvár a volala: Bože, vezmi môj život. A Boh jej povedal: možno si stratila veľa, ale zostal som ti ešte ja. A potom povedal: chudák Joyce, zostala len so svojím Bohom. Zostala len so svojím Bohom? Ak máš Boha na svojej strane, tvoja duša bude v bezpečí. Všetko bude dobré. Všetko bude dobré s tvojou dušou. It is well. It is well with my soul. Aj keby sa stalo, že sa vzdujú moria, aj keby sa zdalo, že vlny prechádzajú cez tvoju dušu, ak si zachováš tých 20%, ak si zachováš, možno ti ostala iba modlitba, tak ako Joyce Meyerovej, možno ti zostal nápad, možno ti zostal jeden priateľ, možno ti zostala rodina, možno ti zostala strecha nad hlavou. Boh sa postará o tých 80%, ak začneš tam, kde si, a urobíš dobré veci s tým, čo ti bolo dané. Boh sa oslávi. Boh naplní nádoby. Boh tak rozmoží olej v tvojom živote, že nielen, že zaplatíš svoje dlžoby, ale staneš sa človekom, na ktorom bude Božia prosperita, pretože Boh má záľubu v prosperite svojho služobníka. Boh má záľubu v tvojom šalome. Boh má záľubu v tom, aby sa ti darilo. Boh má záľubu v tom, aby si sa dostal zo svojej vedľajšej cesty. Boh má záľubu v tom, aby si rástol v poznaní Pána. Možno dnes ešte nie si tam, kde by si chcel bývať. Ako v jednej zo svojich prvých Biblií mám napísané, myslím, že už ju nemám, ale jedna z prvých citácií na mojej prvej strane Biblie bola: možno ešte nie som tam, kde by som chcel byť, ale vďaka Pánovi už dávno nie som tam, kde som kedysi býval. Možno ešte nie sme úplne presne tam, ale z miesta, na ktorom si dnes, z miesta, kam ťa Pán priviedol, koľký poviete vďaka Bohu za to, kde som dnes, vďaka Bohu za to, že som vôbec tu, koľký poviete na to haleluja, vďaka Pánovi za to, že bol verný a doviedol nás až potiaľto. Verím, že odtiaľto bude znova verný aj do našej budúcnosti. Ak bol verný doteraz, bude verný aj naďalej, haleluja. A z miesta, na ktorom si, nože sa dobre rozhliadni. Povieš si: pastor, ja nemám ničoho, tvoja dievka nemá ničoho. A prorok povedal: dobre sa poobzeraj, pretože niekde máš nádobku oleja. Zostal ti sen, zostalo ti prorocké slovo, zostala ti modlitba, zostal ti priateľ, zostal ti rodina, zostal ti zbor. Niečo máš a spoločne sa rozhliadneme a zaberieme zem, ktorú Boh pre teba pripravil. A všetci na to povedia amen. Poďme sa postaviť spoločne. Dovolte mi ešte raz prečítať tie slova. Keď pokojnej rieke je život podobný, či súženie zo všetkých strán, akýkoľvek údel, učíš ma spievať: v bezpečí svoju dušu mám. Haleluja. Bez ohľadu na to, kde sme, Pane, naša duša sa môže mať dobre. It is well. It is well with my soul. Tak ako tá žena, Pane, ktorá bola zrazu vdovou, ale prišla Prišla k Bohu, prišla k správnemu zdroju. Nehľadala viníkov, neobviňovala všetkých naokolo, neprskala horkosťou, nebola ustarostená, ale prichádzala k tomu, ktorý dokáže pomôcť. A ty si, pane, urobil zázraky, keď našla tú malú nádok oleja. Častokrát Boh urobí to, čo my nemôžeme urobiť, až potom, ako my urobíme to, čo môžeme urobiť. Až keď použijeme to málo, čo máme, modlitbu, meno Ježíš, až keď použijeme múdru radu, až keď urobíme ten prvý krok. Niektorí ľudia hľadajú od pána, ale rému. To je hovorené slovo. To je slovo zjavené. Ale nežijú logos, čo je slovo písané. Raz som o tom takto rozjímal a tak som vnímal, ako mi Boží duch hovorí, nemôžem ti dať rému, ak nežiješ logos. Réma je zjavené slovo, ktoré prehovorí hlboko do tvojho srdca. A logos je tá nemenná pravda evanjelia, to vdýchnuté slovo, ktoré dobre na vynoučovanie, karhanie, výchovné káznenie, aby bol človek Boží dokonalý, celistvý, úplný, ku každému dobrému skutku pripravený. Poďte chváliči na pódium. Počúvajte, bratia, si zatvorte oči a počúvajte očami srdca. Počúvajte ušami srdca. Počúvajte nastavením srdca. Myslím, že toto je prorocké pre niektorých z vás. Boh má pre teba riešenie. Boh má pre teba rému. Ale pýta sa ťa na logos. Pýta sa ťa, či žiješ logos. Či žiješ pravdy Boží. Povieš, nemám silu na logos. Tak popros, aby ti Boh dal silu. Aby si žil logos. Pretože my nedokážeme žiť Božie prikázania bez pomoci Svätého Ducha. Ale ak povieš, pane, tu som, daj mi silu žiť tvoje prikázania. Daj mi silu, aby som utekal od žiadosti mladosti. Daj mi, pane, silu, aby som dobre spravoval svojich 20%. Tých 80% je pre mňa príliš veľa, pane. To neviem ovplyvniť, ale 20% dobrých návykov, 20% dobrých rozhodnutí, správnych investícií. Odrazu moja malá nádobka oleja bude ako nádobka, ktorá nemá dno. Ako nádobka, ktorá sa nikdy nemíňa. Odrazu Boh začne pracovať v tvoj prospech. Odrazu Pán začne spôsobovať zázraky. Odrazu Pán začne otvárať dvere, ktoré boli zatvorené. Začne ti dávať priazeň u ľudí, ktorí boli antagonistickí, ktorí boli nepriateľmi proti tebe, pretože si dobre spravoval princíp 80-20. Tá žena veľa nezostala, ale nádobka oleja stačila. A Boh neurobil zázrak bez toho, že by začala používať svoju nádobku oleja, pretože zázrak nie je v tom, čo ti vzali, zázrak nie je v tom, čo si stratil, zázrak je naozaj v tom, čo ti ostalo. Ostala ti modlitba, ostal ti Pán, haleluja, ostala ti cirkev, ostala ti rodina. Oh, haleluja, verím, že prorocky hovorím ku niektorým z vás. Možno toto posolstvo nebolo úplne pre všetkých, keď isto bolo, ale pre niektorých mohlo byť priamo do tvojho srdca. Bullseye, bolo to priamo do čierneho. A Boh hovorí, neboj sa, ak si niečo stratil, ak sa niečo stalo, čo si neočakával, pretože ja mám pre teba hojnosť. Lazar dokonca zomrel. Ak nikto by netušil, že jeho príbeh sa len začína odvíjať. Na štvrtý deň ho Pán skriesil z mŕtvych a Lazar sa musel stať evangelistom par excellence, celebritou svojej doby, ktorý si nenechal pred seba ten veľkolepý príbeh, ale kázal o tom, že Ježiš Kristus je život a vzkriesenie a že existuje život po živote. Halleluja. Poďme spievať Pánovi pieseň chvál. Chvíľku sa modli k Bohu. Chvíľku sa poobzeraj po svojom dome. Chvíľku sa poobzeraj po svojich talentoch. Chvíľku sa poobzeraj po svojich financiách, po svojich možnostiach. Chvíľku si urob revíziu svojich snov, revíziu svojho každodenného návyku a povedz, pane, kde je moja nádobka oleja? Čo mám s ňou urobiť? A Boh ti začne dávať stratégie, múdrosť a rady. A vyvedie ťa z chudoby. Vyvedie ťa z rozdelenia. Vyvedie ťa zo sietí nepriateľa a jedného dňa budeš stáť ako svedok toho, tak ako žena, táto vdova. Halleluja. potom prišla a oznámila mužovi Božiemu, ktorý povedal, choď, predaj olej a zaplať svojim veriteľom a ty so svojimi synmi sa budete živiť zo zostatku. Halelúja. Boh ich tak požehnal, že nielenže zaplatili svoje dlžoby, ale žili v hojnosti z Božieho požehnania. Nože chválme Pána.